โอเคนะครับเราก็จะเริ่มต้น SOP Standard Operating Procedure นั้นคือเราจะสารภาพบาปถ้าเรายังมีบาปในใจบาปในชีวิตเราที่เราไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ที่ได้รู้ความจริงรู้จักแผนการและพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชผ่านพระคำนั้นแล้วก็ผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้เพียงแต่ว่าเราต้องเปิดใจมี positive volition แล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนจากพระวจนะของพระองค์นั้นเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้เรากำลังจะเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่สองในการที่เขาทำระบบนี้ขึ้นมา 1-10 นี้เขาตั้งใจว่าทุกปัญหาที่เรามีในชีวิตเราสามารถแก้ได้ด้วยเครื่องมือนี้เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือให้เรารู้วิธีการที่จะเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ในการศึกษาพระคำของพระเจ้าก็มีหลายรูปแบบแต่ถ้าเราไม่สามารถนำมาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อย่างอาจารย์แม็กได้สอน Rebound ที่เชียงใหม่ที่ผมไปเรียนกับเขาแล้วก็รู้สึกทันทีว่าอ้าวเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้แบบง่ายๆRebound คือแค่สารภาพบาปของเราแล้วก็เครื่องมือการแก้ปัญหาก็เป็นอย่างนี้เราจะพิสูจน์ได้ว่าพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีพลานุภาพมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเราในเมื่อเรารู้สึกว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นความเครียดก็เริ่มจะหายไปแล้วคือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตก็เป็นเพราะว่าเราตัดสินใจผิดเราทำผิดสำหรับคนไทยเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าความเกรงใจเป็นสิ่งที่คนไทยมีมากฝรั่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็อาจจะมีในอีกรูปแบบนึงแต่ความเกรงใจนั้นก็จะกลายเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจในชีวิตของคริสเตียนมีผู้เดียวที่เราควรเกรงใจคือพระเจ้าถ้าเราทำถูกต้องตามที่พระเจ้าบอกเราแล้วก็บางทีก็เกิดการขัดแย้งการเรียนพระวจนะการเรียนความจริงจากพระคัมภีร์กับวัฒนธรรมที่เรายังอยู่ในบางเรื่องเราอาจจะประนีประนอมได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพระคำของพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งเสมอในเมื่อเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในความคิดหรือในแรงจูงใจในการตัดสินใจของเราแน่นอนว่าต้องเกิดการขัดแย้งกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเตือนแต่ก็เป็นการที่เราสามารถวัดการก่าวหน้าไฟวิญญาณของเราไม่ใช่ว่าเราทำให้คนอื่นเสียใจหรือว่าทำให้คนโมโหเราเพราะการตัดสินใจของเราแต่ว่าเราสามารถแยกออกได้ว่าอะไรเป็นตามแผนการของพระเจ้าแล้วก็อะไรเป็นความคิดของมนุษย์เป็นของศาสนาเป็นของสังคมกระแสสังคมวัฒนธรรมอะไรแบบนี้หลักคำสอนพระคัมภีร์ก็จะให้เราเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็ในระบบโลกของซาตานมีหลายอย่างที่ดูดีการแก้ปัญหาหลายอย่างทางจิตวิทยาปรัชญาศาสนามีอะไรอีกบางที่แม้แต่ที่เขาจะเรียกแบบสมานสำนึกมันอาจจะไม่ใช่สุดท้ายคนในสังคมนั้นก็จะรับอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นปัจจุบันประเทศสหรัฐนะครับก็เสื่อมมากและในการเสื่อมนั้นก็นำโลกก็เสื่อมไปด้วยทางฮอลลีวูดทางพวกเพลงป๊อปแร็ปอะไรของเขาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าคริสเตียนเราเมื่อเราได้รับตำแหน่งหน้าที่ในการที่จะเป็นผู้รับใช้ซึ่งคริสเตียนทุกคนก็เป็นผู้รับใช้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราภายใต้การดูแลของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำ ในการที่เราจะเรียนรู้พระคำของพระเจ้าในเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาทิตย์ก่อนผมก็พูดถึงพันธกิจ2 อย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมี indwelling versus filling indwelling คือการทรงสถิตแล้วก็ filling คือการประกอบด้วยพระวิญญาณอันนี้พูดถึงทรัพยากรไฟวิญญาณสำหรับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้พูดถึงในยุคพระคัมภีร์เดิมก็จะมีพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คล้ายกับการประกอบด้วยการทรงสถิตวันนี้ผมก็อยากจะย้อนพูดถึงคำนี้เพราะว่าผมก็ได้ดึงข้อมูลมาซึ่งเราควรที่จะรู้จักนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า endowment of the Holy Spirit endowment มาจากภาษากรีกenduo ใช้คำภาษากรีกนี้เพราะว่าในภาษาฮีบรูเขาจะใช้หลายคำนะครับในเมื่อเราเห็นข้อเกี่ยวกับพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่คำว่า enduo เป็นการที่เขาใช้ในเมื่อเขาแปลพระคัมภีร์เดิมเป็นภาษากรีกสามารถมีฉบับหนึ่งเขาจะเรียกว่า Septuagint แปลว่า70ประมาณปี300ก่อนคริสต์กาลนะครับมีชาวยูหลายคนอยู่ในประเทศที่พูดภาษากรีกคอยในกรีกก็เป็นกรีกสามัญที่ใช้ทั่วอาณาจักรของโรมแต่ว่ามีชาวยูหลายคนไม่เข้าใจภาษาฮีบรูแล้วก็มันก็อาจจะเป็นคนไทยไปอยู่ที่สหรัฐก็รุ่นต่อไปลูกหลานของพวกเขาไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วพูดแต่ภาษาอังกฤษก็ประมาณแบบนี้ชาวยูที่ไม่รู้จักภาษาฮีบรูก็เลยมีหลายคนคิดว่าเราน่าจะแปลเป็นภาษากรีกซึ่งสมัยนั้นก็เทียบเท่ากับภาษาอังกฤษในสมัยนี้ก็เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปก็เลยในเวลาที่เขาจะแปลจากคำที่หมายถึงการที่พระวิญญาณทรงสถิตเขาจะใช้คำว่า enduo ภาษากรีกซึ่งในภาษาอังกฤษคล้ายๆกับคำว่า enduo นั้นคือ endowment มีความหมายประมาณว่าสวมใส่endowment สวมใส่อันนี้เราเห็นภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมใส่หรือว่ามันกับคนที่ได้รับหน้าที่นั้นก็ได้รับการสวมทับภาษาไทยเห็นบางทีใช้คำว่าเจิมนั้นได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับน่าคือน่าจะตรงกับความหมายของคำว่า enduo นะครับเราจะดูที่คนที่ได้รับการสวมทับหรือการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่เหมือนยุคคริสตจักรได้แต่หนึ่งที่เขียนไว้ว่า the writers of the Old Testament canon Old Testament คือพระคัมภีร์เดิม canon คือว่าหนังสือที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนั้นเท่าไหร่นะ39เล่มคือทุกคนที่ได้เขียนพระคัมภีร์เดิมนั้นก็ได้รับการสวมทับไม่ต่างกับที่เปโตรได้เขียนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้คนได้เขียน2นะครับประการที่2เราเห็นโยเซฟอันนี้พูดถึงโยเซฟที่เป็นลูกของยาโคบนะครับได้รับการสวมทับหรือว่าการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับปัญญาในการเป็นผู้นำแล้วก็การที่จะช่วยได้รักษาเชื้อชาติอยู่ที่อยู่ที่อียิปต์นะครับปฐมกาลบทที่41ข้อที่38ถึงข้อที่40ที่จะเห็นที่นี่นะครับ GEN ย่อจาก Genesis นะครับปฐมกาลนอกจากนั้นมีโมเสสแล้วก็มีพวกผู้ปกครองของอิสราเอล70คนได้รับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการได้รับปัญญาในการเป็นผู้นำกันดารวัตีบทที่11ข้อที่17และข้อที่25เราก็มีทักษะในการทำงานของคนที่ได้สร้างพระพลาแล้วก็พระวิหารแล้วก็หีบพันธสัญญานั้นนะครับเราสามารถดูได้ที่ อพยพบทที่31ข้อ3มีคำว่าเราได้เติมเขาให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณของพระเจ้าจะเขียนประมาณแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษ and I have filled him with the power of the Spirit of God ลองดูที่ประการที่5แล้วข้อที่5นะครับจะมีผู้วินิจฉัยบางคนผมดูอันนี้เป็นโน้ตจากอาจารย์ของผมเขาเขียนแค่บางคนนะไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ได้รับการ endowment ได้รับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมี Othniel ที่อยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ10 Gideon ผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อ34มีคนชื่อเจฟทานะครับผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ29แล้วก็แซมสันนะครับผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อ25บทที่14ข้อ6แล้วก็บทที่15ข้อ14กษัตริย์ซาอูลนะครับได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเรียกว่าฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน1ซามูเอลบทที่10ข้อ9กับข้อ10แต่เราได้อ่านว่าใน1ซามูเอลบทที่10ข้อ14สูญเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นที่น่าสนใจนะครับข้อก่อนหน้านะข้อที่13ดาวิดได้รับอันนี้ในการที่ซามูเอลเข้าไปแล้วก็เจอมดาวิดด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับดาวิดใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ13ได้รับการ endowment power การฤทธิ์เดชแห่งการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ข้อต่อไปซาอูลก็ต้องเสียมันไปซาอูลเป็นกษัตริย์ที่ไม่ควรเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลถือว่าเป็นการลงโทษให้กับอิสราเอลที่เขาปฏิเสธการส่งนำจากพระเจ้าจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงที่เราน่าจะรู้ดีเรื่องนั้นที่ซามูเอลก็เตือนเขาผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านการทรงนำจากพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำที่ดีที่สุดอยู่แล้วทำไมจะต้องเอาคนเป็นกษัตริย์แต่พวกเขาก็อยากจะได้คนแปลกมากในวันแรกนั้นที่เขาจะตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ของพวกเขาหาซาอูลไม่เจอเหมือนกับทุกอย่างมันเตรียมพร้อมอ้าวเรากษัตริย์ของเราอยู่ไหนเขาแอบอยู่ซ่อนตัวไว้อยู่กับพวกสัมภาระในห้องเก็บของเขาไม่อยากจะออกมาแต่เราเห็นซาอูลในเรื่องเริ่มต้นเขาก็ตั้งใจนำกองทัพของอิสราเอลก็มีชัยชนะเหนือพวกฟิลิสเตียนแต่ความอิจฉาความริษยาความโมโหของเขาทำให้เขาไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำของอิสราเอลอยู่แล้วดาวิดก็ได้รับใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ13แล้วก็เราได้เห็นในซาดูดีบทที่51ข้อ11ดาวิดอธิษฐานขอวิงวอนพระเจ้าอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจากเราเสียเพราะดาวิดก็ได้ทำผิดบาปที่หลายอย่างไม่เหมือนกับคริสเตียนสมัยนี้นะครับในยุคคริสตจักรเราไม่ต้องวิงวอนขอพระเจ้าทรงสถิตกับเราหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกอบในเราเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วพระคัมภีร์บอกชัดเจนพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราแต่ถ้าเราทำบาปอย่าไปขอนะอย่าไปขอพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาทำตามหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ดีกว่าเพราะว่านั่นเป็นตามแผนการหรือว่า protocol plan of Godพระเจ้ามีเหตุผลมีทางที่ถูกต้องที่เราควรทำแต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมดาวิดก็รู้จักแผนการของพระเจ้าดีรู้ว่าถ้าอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้ายาวนานเขาไม่สมควรที่จะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่8นะครับดาเนียลก็ได้รับ endowment of powerคือได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดาเนียลบทที่4ข้อ8 บทที่5ข้อ11ถึงข้อที่14แล้วก็บทที่6ข้อ3แล้วก็พูดถึงโซโลมอนนะครับเราอ่านเกี่ยวกับชีวิตโซโลมอนเนาะบางทีเขาก็แบบติดสนิทกับพระเจ้าบางทีก็มีหลายอย่างที่ดึงเขาออกไปจากทางของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องอำนาจเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินของเขาเราก็เห็นว่าในบางจุดก็คงจะต้องเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้รับการเจิมลองอ่านดูในสุภาษิตบทที่1ข้อ23อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมก็ดึงมาจากที่อาจารย์ผมได้เขียนเราเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเจิมหรือสวมทับเฉพาะบางคนที่มีหน้าที่พิเศษแต่ถ้าเขาทำหน้าที่เสร็จแล้วหรือว่าพระเจ้าบอกว่าไม่สมควรที่ได้รับแล้วประมาณว่าถูกไล่ออกจากงานแล้วอย่างซาอูลพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่ได้ทรงทับที่ดาวิดก็ได้ขอพระเจ้าสดุดีบทที่51ข้อ11นั้นกลัวว่าเขาจะตกงานไม่ใช่คือเขาเห็นคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าให้มาแต่เขาก็ทำพลาดโอเคแต่สำหรับคริสเตียนนะครับพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระองค์อยู่แล้วไม่มีวันตกงานเพียงแต่ว่าเราเองบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะลาออกอยากจะทำในทางของเราอยากจะไป my way highway แทนที่จะไปเส้นทางของพระเจ้าแต่ถ้าเราทำบาปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนให้ทำบาปนะครับแต่ว่าเนาะมันเราต้องยอมรับว่าบาปเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของเราแต่ต้องให้ rebound การอธิษฐานสารภาพบาปเป็นเรื่องธรรมดาคู่กับบาปที่เราได้ทำเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สารภาพบาปก็เท่ากับว่าเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้อยู่แล้วเราจะทำสิ่งได้แต่ว่าจะเป็นจากเนื้อหนังเราก็จะเป็นด้วยแรงจูงใจที่ผิดพลาดไปเราต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำทรงนำความคิดของเราโอเคอันนั้นเป็น endowment of the Holy Spirit นะครับซึ่งน้องมีไว้สำหรับผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นสมัยพระคัมภีร์ใหม่หรือว่ายุคคริสตจักรนะครับมี2 อย่างนี้คือ indwelling การทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกนี้เป็นสถานะที่ถาวร filling อันนั้นคือการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีความหมายว่าเติมให้เต็ม pleroo ในภาษากรีกนะครับ pleroo คือเติมให้เต็มไม่มีเครื่องทางที่ผมอธิบายเขาก่อนนะครับว่าคริสเตียนบางคนก็รู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ค่อยได้อยู่กับเราวันนี้อาจจะรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างคือคนแบบนี้กำลังจะดำเนินชีวิตคริสเตียนตามอารมณ์ซึ่งอารมณ์ไม่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนของเรามันอยู่บนฐานของความคิดของพระเจ้าที่ได้มาจากพระคัมภีร์เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ได้บางคนนะอาจจะแก้ปัญหาแบบนี้ก็ได้มีคนเข้ามาแล้วก็จะบอกสิ่งไม่พอใจเราโมโหใส่เขาก็โอเคก็ได้แล้วแต่คุณอยากจะทำแบบนั้นก็ได้นี่แก้ปัญหาได้แต่อันนี้เป็นบาปนะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาของพระเจ้าไม่ใช่ทางแก้ปัญหาของพระองค์หลายคนก็ชอบตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์อะไรที่ทำให้เขารู้สึกดีเขาก็คิดว่าถูกต้องที่กลายเป็น free spirit มันน่ากลัวมากสำหรับวัยรุ่นในสมัยนี้แค่ฟังเพลงที่เขากำลังจะเปิดดูเพลงไทยอาจจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นเพลงฝรั่งโอ้โหมันเสื่อมคนร้องตามอารมณ์ตามธรรมชาติบาปตามกิเลสตัณหาของพวกเขาวัยรุ่นก็ฟังเอาถึงแม้ว่าเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้กระทบกับเขาแค่ฟังดนตรีแต่มันต้องเข้ามาในหัวของเขาแต่อารมณ์มันไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ปัญหาไ แต่ถ้าเราแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องซึ่งใช้ความคิดที่ถูกต้องเราจะรู้สึกดีมีอารมณ์ดีมีความสุขได้ถ้าเราตัดสินใจถูกต้องก็จะกระทบกับอารมณ์ของเราแต่ที่อาจารย์เปาโลก็ได้เตือนชาวโครินธ์นะครับใน2โครินธ์บทที่6ข้อ11ข้อ12ที่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าปากของเราเปิดกว้างคือเราได้สอนเยอะแล้วแต่พวกคุณก็ยังถูกบังคับด้วยอารมณ์ชอบทำตามอารมณ์ใช้คำว่า splanknon ที่แปลว่าท้องแต่จะมีความหมายว่าอารมณ์ภาษาอังกฤษบางฉบับก็จะแปลว่า emotion หรือว่า feeling ก็ได้นะครับบางคนอาจจะตีความผิดก็ได้เพราะว่าถ้าแปลตรงๆนะมันจะบอกว่าคุณชอบทำอะไรตามกระเพาะก็เหมือนกับไปตามท้องอ่ะบางคนคิดว่าอ๋อพวกเขาหิว พวกเขาหิวข้าวก็เลยแบบคิดผิดแต่มันเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งนั้นนะครับถ้ามีเวลาจะได้กลับไปดูข้อนั้นอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเรื่องอารมณ์เราก็ต้องเข้าใจมันมีบทบาทอะไรบ้างหรือว่ามันสามารถกระทบกับเราขนาดไหนซึ่งเราต้องควบคุมยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับวันอังคารที่แล้วเราก็ได้พูดถึงข้อนี้นิดนึงอยากจะดูลึกลงหน่อยนะครับในคำว่า advocate คือผมอยากจะให้พวกคุณได้เห็นชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำบทบาทอะไรให้กับเราที่สำคัญคือคำนี้นะครับ parakletos ที่อยู่ในยอห์นบทที่14ข้อ26นั้นที่บอกว่าพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นที่เขาเอามาภาษาไทยก็แปลมาจากคำว่า comforter คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะส่งใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วการแปลนี้น่าจะโอเคยกเว้นคำนี้นะครับ advocate ที่เขาแปลว่าผู้ประโลมปลอบประโลมใจบางทีเนาะเขาจะใช้คำว่า counselor คนที่ให้คำปรึกษาจริงๆแล้วพระวิญญาณทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันใช้คำเดียวที่จะอธิบายก็ยากหน่อยแต่ภาษากรีกนะครับ parakletos อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจน para ที่แปลว่าถูกเรียก kletos แปลว่าเรียกแล้วก็ para คืออยู่ข้างๆในเรื่องการที่พระวิญญาณสอนเราก็เหมือนกับว่าเราเรียกชูเตอร์มาอย่างลูกของผมเขาสอนภาษาอังกฤษเนาะจะมีคนเรียกลูกเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษอันนี้ก็เหมือนกับถูกเรียกมาให้อยู่ข้างๆแต่สมัยนี้ก็คนก็เรียนออนไลน์ก็เยอะแต่ก็ประมาณนั้นอ่ะเป็นคนที่ถูกเรียกมาเพื่อสอนเวลาเราอยู่ในห้องเรียนหลังจากที่เราได้อธิษฐานสารภาพบาปก็มันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วอยู่ในจิตใจของเรานะครับแล้วก็เวลาเราอยู่นอกห้องเรียนอยู่นอกคริสตจักรเราต้องเจอปัญหาเจอการทดสอบเจอการทดลองใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะอยู่ในจิตใจของเราก็เหมือนกับถูกเรียกอยู่ข้างๆเราไม่รู้จะทำอะไรก็อธิษฐานหรือบางทีก่อนที่เราจะอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสามารถดึงข้อมูลที่เราได้เรียนมาให้อยู่ในกระแสความคิดเพื่อว่าเราจะได้คิดออกได้อ๋อใช่พระคัมภีร์บอกอย่างนี้เราเรียนแบบนี้ที่อาจารย์สอนที่โบสถ์ก็เราเรียนแบบนี้อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งของพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกว่าคุณทำแบบนี้แต่เรายังมีเสรีภาพในการตัดสินใจพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบังคับให้เราทำถูกก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเป็น free agent นะเราเป็นประมาณผู้ที่ได้รับอิสระในการดำเนินชีวิตตอนนี้นะครับอยากจะดูคำว่าคำนี้ advocate ภาษาอังกฤษว่า advocate ที่แปลมาจาก parakletos คำว่า parakletos นะครับถ้าเราดู dict ของ Thayer ต่ย่อก็เป็นโภชนานุกรมกรีกนะครับที่อธิบายคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ข้อที่หนึ่งนะครับ summoned called to one's side especially called to one's aid summoned แปลว่าถูกเรียกมา called to one's side เหมือนกับเขาจะแปลคำนี้ตรงๆเลยถูกเรียกให้อยู่ข้างๆโดยเฉพาะถูกเรียกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือแล้วก็ข้อหนึ่ง A นะครับ One who pleads another's cause before a judge Judge คือผู้พิพากษาในเมื่อมีจำเลยเขาก็ต้องอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาปกติเขาจะไม่รู้จักระบบศาลว่าจะต้องพูดอะไรตอนไหนต้องพูดยังไงมีรูปภาพข้อนี้นะครับที่อยู่ข้างๆเขาเป็น advocate ปกติก็จะเรียกว่าทนายความแต่เขาคือทนายความกับ advocate ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วข้อนี้ที่ใส่ชุดสีส้มนะครับก็เป็นจำเลยอาจจะทำผิดก็ได้อาจจะไม่ได้ทำผิดแต่ยังไงทนายความมันกับต้องเอาไอเดียเอาความคิดเอาคำพูดของจำเลยเสนอให้กับศาลซึ่งถ้าปล่อยจำเลยทำคนเดียวมันก็จะเละไปหมดเพราะว่าต้องเป็นตามระบบบางทีนะครับคนที่เป็น advocate ไม่ว่าจะเป็นทนายหรือว่าเป็นอัยการเขาจะได้รับงานว่าเราต้องช่วยปกป้องคนนี้ทั้งที่ทนายก็อาจจะไม่เชื่ออาจจะคิดว่าคนนี้ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมีหลายครั้งที่แบบอัยการเพราะว่าอัยการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางศาลหรือว่าทางรัฐนะครับก็จะถูกเรียกให้แบบต้องปกป้องคนที่มันกับทุกคนก็รู้ว่าผิดอยู่แล้วแต่ยังไงเขาก็ต้องอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นคนกลางได้อธิบายกฎหมายให้คนนั้นฟังแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่คนนั้นรู้ก็ต้องเสนอให้กับศาลให้ศาลได้สามารถพิพากษาลงโทษอย่างถูกต้อง1B เรามาที่1 B นะครับ One who pleads another's cause with one บางทีก็จะมีคนที่ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงอาจจะเป็นคนบริสุทธิ์แต่ทุกคนก็ว่าเขาผิดในกรณีแบบนี้คือ advocate คนที่ถูกเรียกมาเขารู้ว่าคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็ต้องช่วยให้เขาหาข้อมูลหาหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ลงมาที่1 B 1นะครับตอนนี้เราพูดถึงชีวิตของคริสเตียนหรือว่าบทบาทของพระเยซูคริสต์ที่พูดถึงว่าพระคริสต์ได้อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า pleading with God the Father for the pardon of our sins จริงๆแล้วพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงทราบทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันแปลกมากที่ว่าเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น advocate ของเรา1ยอห์นบทที่2ข้อ2ที่พระเยซูคริสต์ประมาณว่าบอกกับพระบิดาว่าใช่เขาทำบาปแต่เขาเชื่อในเราเป็นตัวแทนของเขาเป็นลักษณะแบบนี้และพระบิดาก็จะได้ฟังพระบุตรอ๋อใช่คนพูดถูกไม่ใช่ว่าพระเจ้าลืมนะแต่เราให้แค่เห็นภาพว่าพระเยซูก็เป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าก็จะไปดูที่1ยอห์นบทที่2ข้อ2นั้นนะครับข้อนี้ใช้กับหลักคำสอนที่เรียกว่า unlimited atonement ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงลบล้างบาปทุกประการของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวเราพวกเดียวหมายถึงคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พูดถึงคริสเตียนแต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าใครจะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของคนที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ด้วย พราะว่าความยุติธรรมของพระเจ้าต้องจัดการกับบาปทุกประการในข้อนี้เราได้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของแผนการของพระเจ้าก็ย้อนกลับมาที่ข้อที่หนึ่งลูกเล็กๆของข้าพระเจ้าเอ๋ยข้าพระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปพระคัมภีร์นะครับเป็นหนังสือที่ถ้าเราศึกษาไว้ถ้าเรานำมาใช้เราจะไม่ทำบาปนั่นเป็นจุดประสงค์ของคนที่เขียนอย่างเช่นยอห์นใช่คือพระคัมภีร์มีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้คือพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่สอนเราถึงเรื่องความรอดถึงความรักของพระเจ้าหลายอย่างแต่ท่านยอห์นเขาเจาะจงในเรื่องนี้ไม่อยากให้คุณทำบาปจึงได้สอนเรื่องแบบนี้และถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือคำว่าผู้ช่วยเหลือนี้คือ Paracletos ที่เราได้เห็นในยอห์นบทที่14ข้อ26สถิตอยู่กับพระบิดาเราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดาตอนนี้คำว่า Paracletos ไม่ได้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็พูดถึงพระเยซูคริสต์แต่เรากำลังจะดูคำว่า Paracletos เห็นว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรเราจะได้เห็นถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชัดเจนขึ้นและ Paracletos นั้นอันนี้หนึ่งยมบทที่2ข้อ1นะครับคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั้นพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ถูกเรียกอยู่ข้างๆเป็นคนที่จะปกป้องเราเวลาเราทำบาปมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแอดโวเคทในเรื่องแบบนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่สไลด์โชว์อยู่ที่นี่นะครับผมชอบเรื่องนี้มากนะครับเราเห็นตัวอย่างของคนที่เป็นพยานในคดีอู่ทองระหว่างพระเจ้ากับซาตานรูปภาพนี้นะครับคนวาดภาพก็ออกมาจากเซคาเรียบทที่3ข้อ1ถึง7ขอสักคนหนึ่งได้อ่านจากพระคัมภีร์คงจะดีนะครับเชิญครับอาจารย์เซคาเรียบทที่3ข้อ1ถึง7
แล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าและซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่านจะพ้องท่านและพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าโอ้ซาตานพระเจ้าตรัสห้ามเจ้าเถิดพระเจ้าผู้ทรงเลือกสันกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิดนี่ไม่ใช่รุ่นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟหรือฝ่ายโยชูวานั้นสวมเครื่องแต่งกายสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์และทูตสวรรค์จึงบอกผู้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่าจงเบื้องเครื่องแต่งกายที่สกปรกจากท่านเสียและทูตสวรรค์พูดกับท่านว่าดูเถิดเราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้วและเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าอันสะอาดและข้าพเจ้าว่าจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสะอาดมาโปกศีรษะของท่านเขาจึงโปกผ้าสะอาดและสวมเครื่องแต่งกายให้ท่านและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ยืนอยู่และทูตสวรรค์ของพระเจ้าจึงกล่าวแก่โยชูวาว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสอย่างนี้ว่าถ้าเจ้าดำเนินในหนทางของเราและรักษาคำกำชับของเราเจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเราและดูแลบริเวณของเราและเราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้เหล่านั้นที่ยืนอยู่ที่นี
่โอเคขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้นะครับเราได้เห็นภาพว่าประมาณว่าเป็นศาลเปิดศาลนะครับโยชูวาซึ่งเป็นปุโรหิตหลวงนะครับเขาก็อยู่เดี๋ยวกลับไปดูรูปนั้นเขาอยู่หน้าซาตานเลยหรือว่าซาตานอยู่หน้าเขากำลังจะใส่ร้าย ด่าว่าโยชัวที่ทำผิดซึ่งโยชัวทำผิดจริงเพราะว่าเสื้อผ้าสกปรกอันนี้แสดงถึงบาปที่เขาได้ทำพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทำบาปอะไรนะครับอาจจะเป็นบาปสะสมก็ได้แต่เป็นบาปที่หลายแหล่งพอที่ซาตานก็มาโจมตีเขาโยชัวจริงๆแล้วเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่นะครับเราไม่ได้ดูตอนนี้นะครับแต่ว่าคุณไปดูที่หลังก็ได้นะครับในฮากายบทที่1ข้อ2รู้สึกว่าจะมีอีกน่าจะมีข้ออีกแล้วก็ลองดูในบทที่1นั้นนะครับแล้วก็เซคารียาบทที่6ข้อ11เราเห็นว่าเป็นภาพเปรียบเทียบโยชูวากับพระเยซูคริสต์หลังจากที่ได้รับการเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ได้รับการสวมมงกุฎโยชูวาเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ทำผิดสังเกตไหมครับผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะพูดถึงโนอาพูดถึงอับราฮัมโมเสสดาวิดพวกนี้ดาเนียลก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับแต่ก็ต้องมีแต่เราเห็นบาปของพวกเขาคือพระเจ้ากำลังจะสอนเราว่าพวกเขาก็ทำบาปผิดบาปในจุดไหนแบบไหนเพื่อว่าเราจะได้เรียนรู้จากพวกเขาในเรื่องนี้เราไม่รู้บาปของโยชัวแต่รู้ว่าเขาทำบาปแต่ก็เป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่และในที่สุดมันกับเขาต้องผ่านการทดสอบนี้หรือว่าการทดลองใจจากซาตานเราเห็นว่าทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาห์อยู่ข้างๆตอนนี้นะครับผมจะให้พวกคุณทราบว่าทูตสวรรค์ของเยโฮวาห์เป็นใครนะครับแต่ก่อนหน้านั้นให้เราพักผ่อนนิดหนึ่งนะครับสัก5นาทีเราจะกลับมาดูเรื่องนี้นะครับ